Dum la kvardek dua Pola Esperanto-Kongreso, kiu tiun ĉijaron okazis en Piotrków Trybunalski, mi havis la okazon interparoli kun la Esperanta pastro Roman Gmyrek, kiu gvidis la diservon por partoprenantaj la kongreson esperantistoj, kaj kundividos kun ni informojn pri aranĝo planita por la deka, ekde la deka ĝis la dekdua de oktobro. Ĉu vi povus proksimigi al niaj geaŭskultantoj pri kio temas kaj inviti ilin partopreni?
Shalom, saluton, Dio benu. Karaj geamikoj, fakte inter la deka kaj dekdua de oktobro sekvos nia tradicia renkontiĝo en Częstochowo, nome la preĉtagoj, kiuj okazos jam la kvardek naŭan fojon. La dato de la evento ne estas hazarda, ĉar ĝi ligiĝas kun historia elekto tago de Karol Wojtyla, kiel sekvanto de Sankta Petro, konata kiel Johano Paulo la dua, hodiaŭ Sankta Johano Paulo la dua. Do, kore mi invitas ĉiujn, al kies koroj proksima estas ideo de la renkontiĝo spirite kaj esperantiste travivi kune kun ni tiujn tagojn. Bonvenon! Malkovri kune laŭ deziro de la Papo Francisco ke ni ĉiuj estas filoj de unu Dio kaj la pilgrimantoj de la espero. Dankon, ĝis la revido en Częstochowo.
Koran dankon pro la invito, sed ankoraŭ mi volus demandi, kie oni povas trovi informojn pluajn kaj kiel aliĝi al la evento.
Jes, do baldaŭ tuj post nia renkontiĝo en Piotrków en eventa servo kaj oni povas aliĝi simple skribante al mi al Zosia Śmistek Teresa Pomorska kaj tio sufiĉos.
Koran dankon kaj dankon al vi pro via servo al Esperanto.
Koran dankon, Dio benu vin.